Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման վճիռի հրապարակումն ուղեկցվեց աղմուկով հայհոյանքներով քննադատությամբ։
Վարչախումբը ուղղակի վախենում է Ժիրայր Սեֆիլյանի անձից։
Հնդիմադիր ելքում պնդում է Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին տարիներ առաջ հայտարարելով, թե չի հավակնելու երկրի ղեկավար պաշտոնին։
Դա խոսում է մանր խաբեության մասին։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր իշխանավորման երրորդ ժամկետի դեմ քաղաքացիական պայմանագրից բացի պայքարի են դուրս գալիս ևս երկու ուժ։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է նախկին նախագահ Սարկոզին, այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկրի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին նրա նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման գործով հետաքննության շրջանակում։ 2013 թվականից իրավապահները ստուգում են Սարկոզիի 2007-ի նախագահական քարոզարշավում տեղ գտած հնարավոր խախտումները, մասնավորապես Լիբիայի բռնակալ Մուամար Քադաֆիի կառավարությունից ֆինանսական միջոցների ներգրավումը։ Միացյալ Թագավորությունից արտաքսված ռուսաստանցի դիվանագետներն այսօր վերադառնում են հայրենիք, նրանց վտարելու որոշումը կայացրել Բրիտանական կառավարությունը ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր ցունավորման պատճառով։ Ըստ բրիտանացի քննիչների, Սկրիպալներին ցունավորել են նյարդապարալիտիկ նովիչոկ նյութով, որը ստեղծվել է Ռուսաստանում։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Թուրքիայում 2016-ին ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո սահմանված արտակարգ դրությունը հանգեցրել է երկրում իրավունքների եւ ազատությունների բնագավառում վատարացման, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի զեկույցում, որի համաձայն հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում աշխատանքից հեռացվել է առնվազն 152 000 քաղաքացիական, ծառայող ձերբակալվել է 570 փաստաբան, փակվել են 1719 տարբեր կազմակերպություններ, լուծարվել է 166 մեդիակառույց։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը գրավել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի շրջաններից մեկը Ալ-Քադա, մսատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ նախագահ Ասադի բանակը այդ շրջանից ետամաղ զինված ընդդիմությանը։ Իսլամական պետության զինյալները սպանել են շուրջ 40 սիրացի զինվորների, սիրական կառավարական բանակի տասնյակ զինվորականներ վիրավորվել կամ գերեվարվել են։ Facebook-ի տեղեկատվական անվտանգության գծով գլխավոր պաշտոնի Ալեքս Թամոսը թողնելու է ընկերությունը, հրաժարականի պատճառը տարաձայնություններն են այն հարցում, թե ինչպես պետք է վարվի սոցիալական ցանցը ապա տեղեկատվության տարածման դեպքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը 10 տարի 5 ամիս կանցկացնի ճաղերի ետևում, այսօր դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը հրապարակեց Սեֆիլյանի գործով վճիռը, որն ուղեկցվեց հայհոյանքներով աղմուկով։ Շուրջ 10 ամիս տևած դատավարության մի զգալի մասին ընդդիմադիր գործիչը ընդհանրապես չմասնակցեց, քանի որ դատավորը նրան հեռացնում էր դահլիճից, ոտքի չկանգնելու տեղից խոսելու համար։ Սեֆիլյանը հայտարարել է, որ սա ոչ թե դատավարություն է, այլ հաշվ հարդար փաստաբաներն էլ ավելացրել, այսօր Հայաստանում մահացավ արդարադատությունը։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման, դատավորն ամբողջությամբ ապացուցված համարեց, որ ընդդիմադիր գործիչը ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ, իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով, բռնություն գործադրելով եւ այլն, հետագայում էլ արդեն սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ ապօրինի ձեռք է բերել զենք, որպեսզի գրավի ռազմավարական նշանակության շենքեր իշխանություններին պարտադրի ինչ որ գործ ողություններ։ Ավելի քան 10 տարվա պատժաչափը լսելիս Սեֆիլյանը ծափահարեց, ասաց. «Բրավո, շուտով ձեզ համար են ընթերցելու այսպիսի վճիռներ»։ Գևորգ Սաֆարյանը դատապարտվեց 5.5 տարվա ազատազրկման, դատավորը սակայն հաշվարկեց մեկ այլ տոնածառի գործով Սաֆարյանի արդեն կրած 2 տարվա պատժաչափը։ Այսինքն այսօր Գևորգ Սաֆարյանը նստեության դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման։ Սաֆարյանը ևս ժպիտով էր լսում վճիռը, կեցի այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու ապակու հակառակ կողմից բացականչեց նա։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալներ Սասունիկ Կիրակոսյանը և Ներսես Պողոսյանը դատապարտվեցին 3-ու կեսական, Գալուստ Գրիգորյանը և Հրայր Թոփչյանն էլ 3-ական տարվա ազատազրկման։ Ներսես Պողոսյանը հայհոյում էր դահլիճում ներկա մեղադրող դատախազին, ոստիկանները նրան հրելով դուրս տարան դահլիճից, թեև վճիռը դեռ ընթերցվում էր։ Ամենամեղմ 2 տարվա ազատազրկման պատժի արժանացավ մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը։ Նա միակն է, որ դատարանում Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել և փաստորեն ընդամենը 2 ամսից ազատ կարձակվի։ Պետրոսյանը հայտարարել է, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Ֆեյսբուքով ու ցուցում ստացել պատրաստվել զինված գործողության։ Մյուս մեղադրյալները պնդել են, որ գործը շինծու է, բարձրաձայնել են, որ ճնշումների են ենթարկվել քննիչների կողմից, իրավապահները փորձել են ցուցմունքներ կորզել Սեֆիլյանի դեմ, ոմանք հայտարարել են, որ անձամբ չեն ճանաչում Սեֆիլյանին, միայն հեռուստացույցով են տեսել, սակայն ըստ մեղադրանքի նրանք Սեֆիլյանի զինված խմբի անդամներ են։ Արդարադատությունը մահացավ, վճռի հրապարակումից հետո հայտարարեց փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը։
Քաղաքացիական ներկայացում անձին դատարան ում են ազատազրկման 3 հոդվածներով, որոնցից որևէ մեկով ապացույց չունեն։ Բացահայտ քաղաքական պատվեր, սա հաշվեհարդար է։ Մարտի 20-ը վերջնականապես արդարադատության մահվան օր պիտի նշվի և բոլոր դատարանների վրա ծածանվող դրոշը պիտի իջացնեն և սև լենտ այդ օրերին ուղղակի ամրացնեն։
Մեղադրանքում նշվում է, որ Սեֆիլյանն իր կամքից անկախ ավարտին չի հասցրել հանցավոր մտադրությունները, սակայն չի հստակեցվում, թե մասնավորապես ինչու, օրինակ 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին նա չի գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակ, այլ ընդամենը հանրահավաք է անցկացրել ազատության հրապարակում։
Սեֆիլյանի կոնկրետ մեղադրանքում մոռացել են նշել նաև Քենեդու սպանության մասին հոդվածը, որովհետև մնացած հոդվածները այդ նույն ժանրից էին, ֆանտաստիկայի բնույթից, անձին ուղղակի պետք էր ազատազրկել, այսինքն լրացնել էր պետք։ Ինքը էական և լուրջ վտանգ է ներկայացնում ներկայիս քաղաքական իշխանության համար, ներկայիս վարչախումբը ուղղակի վախենում է Ժիրայր Սեֆիլյանի անձից։
Հանդիմադիր ելքում վերը հաստատում են իրենց պնդումներն առայն, որ սահմանադրական բարեփոխումների նախաշեմին Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին, հայտարարելով, թե չի հավակնելու երկրի ղեկավար պաշտոնին։ Տևական ժամանակ Իշխող Հանրապետականում Սարգսյանին անփոխարինելի էին անվանում և 3 թերթ տերմին տված հարցազրույցում գործող նախագահը այդ մասին ակնարկեց։ Իշխող Հանրապետականում վստահ են, հենց Սարգսյանն է երկրի անվտանգության երաշխավորը։ Միջդեռ ընդդիմությունը հիշեցնում է երկրի սոցիալ տնտեսական ծանր վիճակը, արտագաղթը, ապրիլյան պատերազմը։ Կողմերի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պարոն նախագահ, ես ամենի շատ պարզ և հստակ, որ ինքը այսօր էլ հավակնություն չանում դառնալու Հայաստան Հանրապետության վարչապետ, հայտարարությունները փոխվել են և ինքը այն պետական գործիչն է, ըստ մեզ, որը մշտապես իր անձնական հավակնությունները ավելի ցածր է դասում, քան պետության շահը։ Մենք մեր կարծիքը հստակ նշել ենք, մեր տարբեր կուսակցական գործընկերներ նշել ենք, որ մենք պետք է առաջնորդվենք բացառապես պետական շահի գերակայությամբ և կընդունենք այնպիսի որոշում, որը կբխի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ու պետական շահերի ձեռնելով։ Բնականաբար, պարոն նախագահ շատ ճիշտ նշեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների զուգահեռ դժբախտաբար մարտահրավերները չեն պակասել, նույն այդ հայտարարությունը, երբ որ պարոն նախագահը անում է 2014-ին, մեր պետությունը դեռևս չէր թևակողել, ավելի ճիշտ մեր ժողովուրդը, ապրիլյան պատերազմի ժամանակաշրջան ներքին ցնցումներ եղան, մարտահրավերներն ավելացան և մենք մեր որոշման մեջ առաջնորդվելու ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահով։
Պատճառաբանությունը, որով Սերժ Սարգսյանը բերեց թե իր նախկին հայտարարությունից հրաժարվելու համար, բավականին անհեթեթ էր հնչում և չգիտեմ, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ասեր, որ ինքը այդ հայտարարությունը անելիս մեջք հետևում մատերը խաչ է արել կամ ասել է, բայց ոչի երթվել, նույնիսկ սա ավելի լուրջ հիմնավորում կարող էր լինել, քան նա այն ինչ որ նա ասեց, իսկապես դա հիմնավորում չէր, դա պետական գործ չի, մակարդակ չէր, դա խոսում էր մանր խաբեության մասին։ Սա ուրեմն այն կեղծ արդարացումն է, այն գիծն է, որը համառորեն տանում է հանրապետական կուսակցությունը բոլոր իրենց այդ գործող անձինք, հա, անվտանգություն, երկրի, չգիտեմ, դժվար արտաքին իրավիճակ, ինչ որ տնտեսական բարեփոխումների կարևոր շարունակականություն եւ այլն, այս ամեն ինչը կատարյալ անհեթեթություն է, որովհետեւ բոլոր ուղղություններով անձամբ Սերժ Սարգսյանը իր իշխանության տարին եւ ողջ հանրապետական կուսակցությունը արձանագրել են կատաստրոֆիկ զախողումներ եւ անհաջողություններ, տապալումներ, սկսած անվտանգությունից, սկսած ապրիլյան պատերազմից, վերջացրած արտաքին պարտքով, տնտեսական կոլապսով եւ այլն, բազմաթիվ են այդ ոլորտներն ու այդ դրսեւորումները։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ քաղաքացիական պայմանագրից բացի պայքարի դուրս գալու մասին են հայտարարում նաև հանուն Հայաստան պետության ճակատն ու չենք անցկացնի նախաձեռնությունը, որը 2015 թվականին ոչ սահմանադրական բարեփոխումներին արշավ էր վարում։ Թեպետ նպատակը մեկն է, այդուհանդերձ դեռ միասնական պայքարի մասին չեն խոսում, որոշ բաղակցեր սակայն բացում են։ Կմիանա արդյոք այս անջատ պայքարին արտախորհրդարանական ուժերից հակը, որ դեռ տարիներ առաջ կանխատեսում էր սահմանդրական փոփոխությունների հետևանքով առաջացող այս սցենարը։ Թեմային անդրադարձել է Հովանես Մովսիսյանը։
Առնվազն 3 ուժեր հայտարարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ պայքար սկսելու մասին։ Արդեն 2 ցույց է անցկացրել հանուն Հայաստան պետության ճակատը։ 3 Սերժ Սարգսյանի իշխանավորման, ինչպես իրենք են ձևակերպում, 3-րդ ժամկետի դեմ պայքար սկսելու մասին հայտարարեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի անդամակցած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Շաբաթօրն էլ Սարգսյանի հեռանալու պահանջով բողոքի ցույց անցկացնելու մասին է հայտարարել չեք անցկացնել նախաձեռնությունը։ Այս նախաձեռնությունը 2015 թվականին ոչի ճակատի կազմում պայքարում էր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ միավորվել են այլ քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամների հետ։ Հիմնական պայքարը լինելու է փողոցում, իսկ նպատակը մեջբերում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը տուն գնա։
Գլխավոր կարգախոսը լինելու է ներժի Սերժի։ Գլխավոր խնդիր ենք դրել, որ Սերժ Սարգսյան չնի, բայց պայքարի ընթացքի ես կարծում եմ, որ նաև պահանջների մի մասը, հա, եթե քաղաքացիներ միանան, եթե փողոցում 50,000 քաղաքացի լինի, ես կարծում եմ միշտ պահանջները հնարավոր է online-ել եւ ավելի լայն օրը կարգ ձևավորել, հա, քաղաքացիների հետ։ Այս պայն Սերժ Սարգսյան հերոսն է, բայց օրակարգը նաև կախված է թե ինչպեսի փողոցա ձևավորվելու։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատը այսուր փաթ բողոքի եւս մեկ ցույց կանցկացնի։ Ճակատին միացած ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով բոլոր պայքարող ուժերը պետք է միավորվեն,
որովհետև եթե տարանջատ տեղան այդ գործողությունները, բնականաբար որևէ արդյունք չեն կարող տալ։ Հակառակ պարագայում դա նպաստելու է իշխանությունների վերարտադրման սցենարին, որովհետև Հայաստանում մեր քաղաքացին տեսնելով տարանջատված պայքար, ինքը անմաստ է մնալու այդ պայքարից, մտածելով, որ յուրաքանչյուրը ընդամենը իր խնդիրներն է լուծում։
Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ արդեն մի շարք ուժերի եւ անհատների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել եւ քննարկել են միասնական պայքարի տարբերակը։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունից ասացին, որ իրենք նույնպես բաց են միավորման շուրջ քննարկումների համար։
Վաղ ազգային ժողովում ընտրելու են սահմանադրական դատարանի նոր նախագահին։ Միակ թեկնածուն հանրապետական Հրայր Թովմասյանն է, որը 20 օր էլ չկա, որ սահմանադրական դատարանի անդամ է ընտրվել։ Ուշագրավ է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվում է ոչ թե 2015 թվականին ընդունված, այլ հին 2005 թվականի սահմանադրությամբ, ինչը ընդդիմախոսների կարծիքով միտումնավոր է արված, որպեսզի Թովմասյանը պաշտոնավարի ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 65 տարեկանը։ Այսօր այս հարցը խորհրդանում ծածրել են դիմադիր պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, երբ Թովմասյան ամբիոնից ներկայացնում էր, ինչպես է պատկերացնում աշխատանքը նոր պաշտոնում ընտրվելու դեպքում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց 18 օր առաջ սահմանադրական դատարանի անդամ դարձած Հրայր Թովմասյանին այդ դատարանի նախագահ նշանակելու հարցը։ Ուշագրավ է, որ չնայած Հայաստանում 2015 թվականին փոխվել է մայրօրենքը, սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է հին կարգով, քանի որ այդ ընտրությանը վերաբերող կետերը ուժի մեջ են մտնելու միայն ապրիլի 9-ից հետո։ Իսկ այս հարցով տարբերությունները 2005 եւ 2015 թվականների սահմանադրություններում էական են։ Եթե ընտրությունները կայանան միջազգային 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն, ապա սահմանադրական դատարանն իր կազմից նախագահ կընտրեր 6 տարի ժամկետով եւ առանց վերընտրվելու իրավունքի։ Մինչդեռ 2005-ին ընդունված մայրօրենքի դրույթներով սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է ազգային ժողովի կողմից եւ պաշտոնավորելու է ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 65 տարեկանը։ Հենց այս հարցը բարձրացրեց ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, ինչպես է ստացվում, որ նոր սահմանադրությունն ընդունվել է, սակայն փաստացի չի գործում դրա հեղինակներից մեկի օգտին։
Նոր 2015 թվականի սահմանադրությամբ, խմբագրման սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ սահմանադրական դատարանի անդամը պետք է պաշտոնավարի 6 տարի։ Դրված է նոր կոնցեպցիա, նոր գաղափարախոսություն։ Արդյոք որոշակի դիսկոմֆորտ, անարդարության եսպես զգացողություն հոգուտ ձեզ չէ գզգում։
Հրաշ Թոմասյանն արձագանքեց, էական չէ, թե որքան կպաշտոնավարի, կարևորը սահմանադրությունը չխախտելն է։
Մեզ համար դա չի կարևոր, ով մի տարի ավել կպաշտոնավարի, մի տարի պակաս կպաշտոնավարի, որտեղ կպաշտոնավարի, ես ինքս չգիտեմ, այսինքն այդ նախատեսված ժամկետի միջևերջ լինելու եմ այդ պաշտոնում, թե չեմ լինելու այդ պաշտոնում, ճակատագիրը ինձ ուր է տանելու, որ հատվածում եմ ես հայտնվելու եւ այսպես շարունակ, հա։ Այս որ մենք մի բան ունենք թողելու, այս պահից անկախ դիսկոմֆորտից, անկախ հարմարությունից, երբեք սահմանադրությունը չխախտել։ Եվ այսօրվա գործող սահմանադրությամբ է այդ բոլոր պրոցեսները կատարվում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանին նշանակելու քվեարկությունը կկայանա վաղը։ Թովմասյանը կդառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ, եթե ստանա քվեարկությանը մասնակցած պատգամավորների ձայների մեծամասնությունը, պայմանով, որ քվեարկությանը կմասնակցեն բոլոր պատգամավորների կեսից ավելին։
Ծրագրյաս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հայտնում են նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ձերբակալման մասին։ Ըստ այդ լուրերի, Սարկոզիին ձերբակալել են նրա նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման գործով հետաքննության շրջանակում հարցաքննության համար։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 2013 թվականից իրավապահները հետաքննում են Սարկոզիի 2007 թվականի նախագահական քարոզարշավում տեղի գտած հնարավոր խախտումները։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ըստ լրատվամիջոցների ձերբակալվել են նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիից միլիոններ ստանալու գործով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ 2007-ին նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզիի շտաբը Ապորինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից, ում իշխանության գալուց հետո Սարկոզին հնգորյա ճոխ ընդունելության էր արժանացրել, թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրանը բացի Փարիզի կենտրոնում։ Քրեական գործը հարուցվել էր 5 տարի առաջ Լիբիայի նախկին առաջնորդի եւ նրա որդու հայտարարություններից հետո։ Քննությունը սակայն նոր թափ էր ստացել 2016-ին, երբ աղմկահարույց մանրամասներ էր հրապարակել Քադաֆիի եւ Սարկոզիի միջնորդ գործարար Զիադ Թաքեդին։ Լիբանանյան ցաքումով ֆրանսիացի մեծահարուստը մասնավորապես լրագրողներին պատմել էր. Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ինքն անձամբ առնվազն 3 անգամ Լիբիայից ճամպրուկներով միլիոններ է բերել Փարիզ եւ փոխանցել Սարկոզիին ու նրա օգնականներին։ Սարկոզին կտրականապես հերքում էր մեղադրանքները դրանք որակելով անհիմն ու անհեթեթ։ Լեմոնդի հաղորդմամբ սակայն գործով անցնող երկու առանցքային վկաներ արդեն Ֆրանսիայի նախկին նախագահի դեմ ցուցմունք են տվել։ Լիբիայի ներդրումային պետական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Բաշիր Սալեհը եւս լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է, Կադաֆին ֆինանսավորել է Սարկոզիի նախընտրական արշավը։ Ավելին, ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, քննիչները հատուկ զեկույցում արձանագրել են, ինչպես են կանխիկ միջոցները շրջանառվել Սարկոզիի նախընտրական շտաբում։ Բացի այդ, ամիսներ առաջ հունվարին Լոնդոնում Ֆրանսիայի տված օրդերով ձերբակալվել էր Սարկոզիի նախկին օգնական գործարար Ալեքսանդր Ջուրին, ով ըստ մեղադրող կողմի համակարգել է Լիբիայից ստացված միլիոնների Ապորինի շրջանառությունը։ Լեմոնդի տեղեկություններով ֆրանսիացի քննիչների տրամադրության տակ են Շվեյցարիայում գտնվող նրա տնից արգրաված մի շարք փաստաթղթեր, որոնք էական նշանակություն կարող են ունենալ Սարկոզիի դեմ հարուցված այս քննության համար։ Այսօր Փարիզի ոստիկանությունը հարցաքննել է նաև նախկին նախագահի քաղաքական աջակիցներից մեկին, աշխատանքի և միգրացիայի նախկին նախարար Բրիս Օրտեֆեին։ Քննության կենտրոնում է նաև Սարկոզիի նախընտրական շտաբի ղեկավար ներքին գործերի նախկին նախարար Կլոդ Գեանը։ Իդեպ սա Ֆրանսիայի նախկին նախագահի դեմ հարուցված միակ գործը չէ։ 2012-ի նախագահական ընտրություններից հետո էլ Սարկոզին մեղադրանք էր առաջադրվել նախնդրական արշավը ապօրինի ֆինանսավորելու համար։ Իրավապահները պնդում են, թե նախկին նախագահը կեղծել է փաստաթղթերը և թաքցրել, որ քարոզարշավի ընթացքում իրականում ծախսվել է ավելին, քան թույլատրված է օրենքով։ Ինքը Սարկոզին պնդում է, թե գերածախսից տեղյակ չի եղել, ակնկալվում է, որ այս գործով քննությունը շուտով կմտնի դատարան։
Ռուսաստանում արդեն իսկ խոսում են ընտրությունների հետևանքների եւ 2024 թվականից հետո սպասվող ակնկալիքների մասին։ Նկատենք, որ ավելի վաղ Պուտինը կատակել էր, թե 100 տարեկանում չի պատրաստվում նախագահ մնալ, սակայն փորձագետներն արդեն իսկ սկսել են հաշվել, այդուհանդերձ ինչքան կտևի Պուտինի իշխանությունը Ռուսաստանում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբ Բաբայանը։
Ռուսաստանի ընտրությունները արդեն անցյալ է։ Այստեղ Մոսկվայում դեռ ամփոփում են ընտրությունների արդյունքները, սակայն ավելի շատ խոսում են Ռուսաստանի կամ, այսպես ասեմ, Պուտինյան Ռուսաստանի ապագայի մասին։ Ինչպեսին է լինելու Ռուսաստանն առաջիկա 6 տարիներին և հատկապես ինչպեսին է լինելու Ռուսաստանը 2024 թվականից հետո, երբ լրանալու է Պուտինի նախագահության 4-րդ ժամկետը։ Նախ սակայն փաստենք, որ եթե Պուտինի քարոզարշավի իր հիմնական միջոցառմանը Դաշնային ժողովի Վին ուղերձում ավելի շատ խոսում էր արտաքին քաղաքականությունից կամ ավելի ճիշտ ցուցադրում էր Ռուսաստանի միջուկային սպառազինության հզորությունը, ապա ընտրությունների հաջորդ իսկ օրը 3 մարտի 19-ին նախագահի մյուս թեկնածուների հետ հանդիպմանը Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կրճատելու է ռազմական բյուջեն, որ առաջին հերթին ինքը որպես նախագահ զբաղվելու է տնտեսության զարգացման հետ կապված հարցերով, որ փորձելու է կառուցողական երկխոսություն վարել բոլոր երկրների հետ և որ սպառազինության մրցավազքի մեջ Ռուսաստանը չի մտնելու։ Պուտինի նոր պաշտոնավարման 6 տարիների հիմնական ինտրիգը նրա նախագահության վերջին ժամկետն է։ Սահմանադրությունը Պուտինին արգելում է նախագահ ընտրվել 2024 թվականին, նորից ժառանգորդ նշանակել, ինչպես 2008-ին նա Մեդվեդևին էր ի պահ տվել Կրեմլը, թույլ չի տալիս տարիքը։ 2024-ին Պուտինն արդեն 72 տարեկան է լինելու։ Հիշեցնեմ, ընտրություններից հետո LDP-ի կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտարարել էր, որ սրանք հնարավոր է Ռուսաստանի նախագահի վերջին ընտրություններն էին։ Քաղաքագետ Վլադիսլավ Ֆինազեմցևի կարծիքով նախագահական ընտրությունների արդյունքները անակնկալ չէին, այդուամենայնիվ հավելում է, որ անցած ընտրություններին հաստատվել է Путини царакан караваруме.
Это действительно подтверждение фактически уже царской власти Путина.
Ակնհայտ է, որ մարդը մնալով 24 տարի նախագահի պաշտոնում երկրի առաջնորդի պաշտոնից չի հեռանա նաև 2024 թվականին.
Человек, который находится у власти 24 года, наверняка не уйдет на 25-й. Это совершенно было противоестественно для него.
Մենք դատապարտված ենք Պուտինյան Ռուսաստանում ապրել, քանի դեռ նա կենդանի է։
Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասել է փորձագետ Վլադիսլավ Ֆինազեմցևը։
Հավելելով, պետք չէ ակնկալել, թե Ռուսաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակն այնքան կվատանա, որ Պուտինի իշխանությունը վերջ կգա։ Այդպես չի լինի, եթե չլինեն արտաքին գործոններ, օրինակ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամ, ինչպես 96 կամ 2008 թվականներին էր, կամ նավթի գնի կտրուկ և երկարատևանքում, ասում է փորձագետը։ Քաղաքագետ Նիկոլայ Պետրովի կարծիքով շատ հավանական է, որ 2024 թվականի նախագահի ընտրություններն իրենց բովանդակությամբ արդեն տարբերվեն 2 օր առաջ անցած ընտրություններից, նախագահի լիազորությունները կարող են լուրջ կրճատվել։
В нынешней системе Владимир Владимирович Путин не может не уйти с поста президента, не как бы открываясь существенному риску для себя, для всего окружения.
Այսօրվա համակարգի շրջանակներում Պուտինը չի կարող առանց վտանգի իր և իր շրջապատի համար ոչ հեռանալ Կրեմլից 2024-ին, ոչ էլ զբաղեցնել նոր պաշտոն այսօրվա իշխանական համակարգի շրջանակներում, եւ այս առումով ռուսաստանյան իշխանական համակարգի փոփոխությունները կլինեն 2024 թվականից շուտ։ Նա, Պուտինը, պետք է մտածի, թե ինչ նոր պաշտոն ստեղծել իր համար, եւ սա է լինելու Պուտինի համար առաջիկա 6 տարիների հիմնական հարցերից մեկը։ Դոշտ հեռուստաընկերության եթերում ասել է քաղաքագետը։ Հավելեմ վերջում, Պուտինի 4-րդ երկնակալությունը տեղի կունենա, ինչպես եւ 2012-ին,
մայիսի 7-ին։ Երկնակալությունից հետո Պուտինը կներկայացնի նոր վարչապետին և կառավարության նոր անդամներին։ Հազար Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքական զինված ուժերի կողմից գրաված Աֆրինը թալանվում է, այս մասին գրում է միջազգային մամուլը, հրապարակելով լուսանկարներ, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Համատարած թալան և փախստականների թվի շարունակվող աճ, այսպես կարելի է բնութագրել այն իրադրությունը, որ ստեղծվել է Սիրիական Աֆրին քաղաքում վերջին 24 ժամերին։ Գաբարի 323,000 բնակիչների 2/3-ն այժմ փախստական է, պնդում են ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները, նշելով, որ դրանցից 104,000-ը սեփական օջախները լքել է վերջին 3 օրերին։ Եվս 10,000 փախստականներ այժմ հայտնվել են ճակատային գծերի միջև, փորձելով Աֆրինից անցնել Սիրիայի կառավարական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող շրջան։ Այսօր հայտարարել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Դրան զուգահեռ համացանցում հայտնված լուսանկարներից ու տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ Սիրիական ազատ բանակի ստորաբաժանումները զբաղված են գրեթե անմարդաբնակ Աֆրինի թալանով։ Սինյալները յուրացնում են ամեն ինչ՝ ընտանի կենդանիներից ու գազի բալոններից մինչև տրակտորներ ու մոտոցիկլետներ։ Աֆրինում մնացած հատուկ ենթբնակիչներն արդեն իսկ խոստովանում են, որ զղջում են իրենց այդ որոշման համար։ 58 օր շարունակ այստեղ կատարյալ դժողք էր, մենք հույս ունեինք, որ Սիրիական ազատ բանակի մուտքը Աֆրին խաղաղություն կբերի մեզ, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ Ազատ բանակի զինվորները թալանում են մեզ, նրանք արգրավում են մեր մեքենաները, խանութները, տները, մենք մեր սեփական քաղաքում կարծես անտուն լինենք, ոչ սնունդ կա, ոչ ջուր, ոչ էլ անվտանգություն, Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Աֆրինի բնակիչներից մեկը։ Աֆրինում ծավալված այս դրամատիկ իրադարձությունների ֆոնին պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ թուրքական բանակի հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում շարունակվելու է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսքից պարզ դարձավ, որ Անկարայի թիրախ կդառնան այն բոլոր շրջանները, որոնք գտնվում են սիրացի քրդերի վերահսկողության ներքո։ Աֆրին քաղաքի կենտրոնական շրջանների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելով մենք ավարտին հասցրեցինք ձիթենուճուղ գործողության ամենակարևոր փուլը։ Այժմ մենք շարունակելու ենք շարժվել Մանբիջի, Այն Ալ-Արաբի, Ռաս Ալ-Այնի և Ղամիշլի ուղությամբ, մինչև չվերացնենք ԱԲԿ-ների կողմից օգտագործվող այդ միջանցքները, հայտարարում էր Էրդողանը երկու շաբթի օրն Անկարայում թուրք դատախազների ու դատավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Էրդողանի խոսքով ի դեպ թուրքական բանակը կարող է չսահմանափակվել Սիրիայի տարածքում իրականացվող գործողություններով, հատելով նաև Իրաքի սահմանն ու վնասազերծելով այդ երկրի հյուսիսում գործող քուրդ զինյալներին։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահը կրկին կոշտ քննադատություն հնչեցրեց Միացյալ Նահանգների հասցեին, հերթական անգամ պնդելով, որ քրդական ուժերի գլխավոր հովանավորը հենց Վաշինգտոնն է։ Եթե մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, ապա դուք պետք է հարգանք տացեք մեր նկատմամբ և մեզ հետ համատեղ գործեք, բայց դուք մեզ պարզապես խաբում եք, դուք 5,000 բեռնատար զենք եք ուղարկել սիրիացի քրդերին, բայց երբ մենք փորձում ենք ձեզանից զենք գնել, դուք հրաժարվում եք այն մեզ վաճառել։ Արդյոք այս ամենը որևէ աղերս ունի ռազմավարական գործընկերության կամ համերաշխության հետ, դիմելով ամերիկացիներին այսօր հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Եվ ծրագրի վերջում մշակույթ, այս տարի լրանում է 20-րդ դարի հայ գեղանկարիչ Հրանտ Ստեփանյանի ծննդյան 100-ամյակի նկարչի մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Մարտի 20-ը արմատներով Ղարաբաղցի ծնունդով Ալեքսանդրապոլից ներկայիս Գյումրիից հայ դասական գեղանկարիչ Հրանտ Ստեփանյանի ծննդյան օրն է։ Այսօր լրանում է գեղանկարչի 100-ամյա հոբելյանը։ Գեղանկարիչը 3000-ից ավել կտավների հեղինակ է։ Մասնագիտական կրթությունը ստացել է նախ Երևանում, հետո շարունակել Ռիգայում։ Իր ստեղծագործական ուղղընթացքում ստեղծել է ժամանակի լավագույն արվեստագետների ու մտավորականների դիմանկարները, հեղինակ է նաև բազմաթիվ նաճուրմորտների թեմատիկ կոմպոզիցիաների, որոնց թվում և 1949 թվականին արված հանրահայտ «Հայերի գաղթը» ստեղծագործությունը, նվիրված Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Այս ստեղծագործությունը պահպանվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Ստալինյան բռնապետության այդ սոսկալի տարիներին, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր գեղանկարչի որդին Արշակ Ստեփանյանը, այդ մասին բարձրաձայնել իսկ կարող էր մի ողջ կյանք արժանալ։
Երբ որ 1949 թվականին նկարեց «Հայերի գաղթը», Երվանդ Քոչարը ասաց, որ այդ տղասը քաղաքական աստարկ կտան, կմեղադրեն նացիոնալիզմի մեջ։ նկարի անունը փոխի։ Եվ դենց հայրս լսելով Քոչարի նորպես ավելի փորձառու արվեստագետ, ավելի կյանք տեսած, նկարը անվանեցին գաղթականներ։ Հետո վերջերս ես Փարավոն Միրզյանին խնդրեցի, որ ինքը պատկերացրա այդ տնօրեններ, ասի որ իր ձեռքով գրածը հայերի գաղթը։ Ասաց հարց չկա։ Ինչ ես էլ տվես նկարը, ամիջապես նայեցին մասնագետները, տեսան որ իրոք իր ձեռագրով, ինչպես որ նկարիչը ուրեմն անվանումն է նկարը, որտեղ Ստալինի կենտրոնության ուրով դա հերոսություն էր։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։